În seara aceasta ne vom apropia de o altă pildă din capitolul 13 din Matei. Și anume, am și enunțat-o, este vorba despre pilda neghinei. Pilda aceasta, foarte interesant, o găsim doar în Evanghelia după Matei. Nu mai găsești în nicio altă carte din Noul Testament. Pilda aceasta este una dintre cele 15 pilde despre care Domnul vorbește, despre împărăția cerurilor. Din cele 15 pilde ale Domnului Iisus Hristos despre împărăția cerurilor, 7 dintre acestea le găsim în Matei, capitolul 13. Deci, într-un singur capitol, găsim 7 pilde. Cuvântul împărăție, în Evanghelia după Matei, apare de 55 de ori. Drept urmare, această evanghelie a fost supranumită Evanghelia Împăratului. Pilda neghinei este foarte specială pentru că alături de pilda semănătorului din care ne-a vorbit fratele Andrew în seara aceasta, este una dintre pildurile care sunt explicate de către Domnul Iisus Hristos. Noi nu mai trebuie să căutăm care este înțelesul acestei pilde, fiindcă Domnul Iisus Hristos, într-un alt pasaj, n-am citit versetele acestea, puteți să le studiați acasă pentru mai mare aprofundare, de la 36 până la 33, el explică fiecare element acestei pilde. Pilda neghinei, scopul acestei pilde, este să ne ofere o fereastră în împărăția cerurilor sau în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, vă invit în aceste momente să veniți împreună cu mine și să notăm pe scurt care sunt elementele acestei pilde. Și dacă aveți ceva să notați, vă rog să urmăriți împreună pentru că lucrurile despre pilda aceasta neghinei sunt foarte interesante. Mai întâi, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă aici un semănător. Și semănătorul este cine? Fiul omului, adică Iisus Hristos. Al doilea element al acestei pilde este țarina. Și cuvântul ne spune că țarina este lumea. Următoarea întrebare pe care ți-o ridici este: cine este grâul sau sămânța bună? Sau cine este neghina sau sămânța rea? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sămânța bună sunt fiii împărăției, adică cei care au fost plantați în împărăția lui Dumnezeu, pe când neghina sunt fiii celui rău, cei care nu l-au cunoscut pe Domnul. Nimica nou până acum, destul de ușor de înțeles. Când apare neghina? Și cum apare neghina? Te uiți în cuvântul lui Dumnezeu și vezi că pe când cei care se ocupau de pământul acesta dormeau, vrăjmașul, care este diavolul, a venit și a semănat, zice cuvântul lui Dumnezeu, neghina pe acest pământ. Și ultimul element al acestei epistole este secerișul. Secerișul, dragii mei, se întâmplă la sfârșit. Și la sfârșitul veacului, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că îngerii, care sunt de fapt secerătorii din această pildă, vor secera în ziua aceea atât grâul cât și neghina. Pe amândouă le vor secera. Și secerișul în această pildă reprezintă judecata de apoi. Judecata de apoi când îngerii vor veni și vor face judecata aceasta. Și indiferent că ești pregătit sau nu, indiferent că crezi sau nu în judecata de apoi, indiferent că îți place sau nu, va veni o zi în care, ziua aceea, în care fiecare dintre noi va trebui să dăm socoteală de ce fel de persoane suntem. Va veni momentul în care Dumnezeu va sorta grâul de neghină, fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului. Va veni ziua aceea și nimeni, zice cuvântul lui Dumnezeu, nu poate scăpa de ziua aceea a judecății. Ori ești grâu în ziua aceea, ori ești neghină. Ori ești fiu al împărăției, ori ești fiu al întunericului. Și dăm voie să te întreb în seara aceasta, așa cum apare întrebarea pusă acolo sus, ești grâu sau neghină? Ce fel de bob ești? Grâu sau neghină? Pentru că în ziua aceea, când Dumnezeu își va trimite îngerii lui să facă sortarea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că selecția sau sortarea va fi în baza identității noastre spirituale. ori grâu, ori neghină. Ce ești în seara aceasta, grâu sau neghină? Sau o altă întrebare, dacă sunt cumva neghină, cum pot să mă pregătesc pentru ziua aceea când îngerii lui Dumnezeu vor veni și vor face sortarea aceea ca nu cumva să fiu aruncat în foc? Și aș vrea în seara aceasta, în câteva momente care au mai rămas înainte, să notați împreună cu mine câteva adevăruri practice. Lucrurile nu sunt complicate, sunt cât se poate de clare în pilda aceasta a neghinei, dar aș vrea să extragem câteva adevăruri practice pentru fiecare dintre noi. Și anume, primul adevăr practic pe care aș vrea să vi-l împărtășesc este următorul. Ca să fii grâu, ca să fii bob de grâu, trebuie să-ți cunoști vrăjmașul. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Iată cum începe. Împărăția cerului se aseamănă cu un om care a semănat o semânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul, a semănat neghina între grâu și a plecat. Dragii mei, avem în fața noastră două persoane. Două persoane care seamănă. Unul seamănă ziua, altul seamănă noaptea. Unul seamănă pe față, altul seamănă pe ascuns. Unul n-are nimic de ascuns, altul seamănă pentru că nu este transparent. Lui este rușine de ceea ce urmează să se facă. Și, dragii mei, vrăjmașul lucrează noaptea pentru că el știe că nu e normal să facă lucrul acesta. Diavolul ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a strâns o ură în inima lui de când a fost izgonit de Dumnezeu împreună cu o treime din îngeri. Și de atunci până în ziua de astăzi, el împreună cu îngerii săi, el știe că timpul lui este limitat, că nu mai are mult pe acest pământ, așa că va face tot ce va sta în putință să compromită lucrarea lui Dumnezeu. Observați, vă rog frumos, în pilda aceasta, că vrăjmașul seamănă o sămânță nu diferită, ci foarte asemănătoare cu sămânța pe care a sădit-o Domnul Iisus Hristos. De ce? Fiindcă, dragii mei, de când lumea, diavolul caută să strice lucrarea lui Dumnezeu cu lucruri contrafăcute. Numele diavolului este tatăl minciunii. El se ocupă să înșele și să imite lucrările lui Dumnezeu. Și asta face neghina. Cuvântul în latină pentru neghină este lolium temulentum, care în limba română se traduce, pe lângă neghină, în anumite părți ale țării, zăzanie. Și de aici avem și cuvântul zăzanie între grupuri. Interesant că în anumite părți ale lumii, neghina poartă numele de grâu fals. De ce? Pentru că după ce ai plantat-o, după ce ai pus-o, e foarte greu să discerni care e grâu și care e neghina. Și trebuie să treacă un timp îndelungat ca să-ți dai seama care e diferența între grâu și zăzanie. Abia la coacere, când grâul este copt, el se pleacă sub greutatea boabelor de grâu, care boabe sunt de un galben sau un maro închis, în contrast cu neghina care rămâne dreaptă pentru că ea nu-i grea și duce o culoare de negru-violet. De aceea, dragii mei, în pilda aceasta, stăpânul nu-și lasă slujitorii să scoată neghina. De ce? Pentru ca nu cumva să nu-și dea seama să confunde neghina cu grâul și din greșeală să scoată grâul. Observați, vă rog frumos, în pilda aceasta că Satan ne ademenește într-un mod foarte interesant. Satanul ne ademenește prin contrast. Dacă Satan ar apărea în seara aceasta în fața noastră într-un drac cu coarne și cu o secure, cu toții ne-am speriat și am fugit. Diavolul, Satana, nu ne ispitește prin contrast, el ne ispitește prin asemănare. Fiindcă el este marele expert în contrafacere. Ascultați-mă, dragii mei, tot ceea ce face Dumnezeu, diavolul contraface. De pildă, iată câteva lucruri pe care el le contraface. Satan mai întâi creează o neprihănire falsă. Dacă Dumnezeu ne oferă neprihănirea lui, Satan ne creează o neprihănire falsă. La Romani 1:17, Apostolul Pavel scrie următoarele. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru oricine crede. Mai întâi a iudeului și apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă credința. Ce dă neprihănirea? Credința. Ce ne dă nouă neprihănirea? Credința. Dragii mei, în discuțiile pe care le am cu tineri din biserica noastră, care încă nu s-au întors la Domnul, care încă n-au făcut pasul botezului, de obicei întreb și provoc și întreb, ce te mai oprește pe tine să te botezi, să faci pasul botezului? Și spre surprinderea mea, cu unii dintre ei cu care am vorbit, mi-au spus, frate Sami, botezul nu e o prioritate pentru mine. Vreau să-l mai amân. Și la urma urmei, eu nu sunt o persoană rea. Merg la biserică regulat, dau la biserică regulat, mă implic la biserică regulat, sunt o persoană bună. Dragii mei, aș vrea să vă spun în seara aceasta că în cer nu intră oamenii buni. În cer nu intră oamenii morali. În cer nu intră oamenii religioși. În cer nu intră oamenii care fac fapte bune. În cer intră doar oamenii neprihăniți, slăviți să fie Domnul pentru asta. Și singurul mod în care poți să fii neprihănit este prin credință. De aceea, atenție, dragi tineri, cei care n-aveți îndemn să faceți pasul botezului, atenție, tineri care n-aveți îndemn să citiți din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru mine, când ai atracția aceasta, e un semn că s-ar prea putea să fii neghină și nu creu. Atenție, dragi părinți, care spuneți, copilul meu nu e interesat de cele spirituale, dar măcar e un copil bun, nu face lucruri rele, învață bine, are note bune la școală. Dragii mei, oamenii buni n-ajung în cer, oamenii neprihăniți ajung în cer. Și Doamne, ajută-ne să înțelegem cât de important e lucrul acesta. Dragul meu, ca să nu fii neghină, trebuie să înțelegi că Satan creează o neprihănire falsă. Un alt lucru fals pe care îl face Satan este acela că el se ocupă de minuni false. În Matei 24:24, Iisus ne spune că în zilele de pe urmă se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele chiar dacă va fi cu putință pe cei aleși. De ce face Satana minuni? De ce trimite Satana proroci? De ce trimite Satana Hristoși? Ca să înșele. Pe cine? Dacă se poate și pe cei care au fost sădiți deja în împărăția lui Dumnezeu. Dacă se poate pe noi, aleși, să ne scoată, să ne dezrădăcineze din împărăția lui Dumnezeu și să ne aducă din nou în împărăția lui. Dragii mei, diavolul știe foarte bine că timpul său este limitat. De aceea va face tot ce va sta în putință. Diavolul folosește proroci mincinoși. Nu știu dacă ați văzut, sunt persoane care sunt gata să parcurgă distanțe lungi pentru a asculta niște prorocii, pentru a experimenta niște minuni. Sunt biserici care caută în permanențe semne și minuni. Și, dragul meu, dă-mi voie să spun în seara aceasta, ca un pastor, ca un slujitor al lui Dumnezeu, ai grijă la cine ceri, ai grijă pe cine cauți pentru minuni și după minuni. Fiindcă diavolul Satana are și el prorocii lui, are și el Hristoșii lui și prin aceștia poate să facă și el minuni, având ca scop acela de a te înșela, să te scoată din împărăția lui Dumnezeu. Sunt convins că dacă Dumnezeu vrea să facă o minune în viața ta și în viața mea, o va face 100%. Nimeni și nimic nu-l poate opri. Dacă Dumnezeu vrea să-ți trimită un mesaj, Dumnezeu ți-l va trimite și va fi un mesaj clar. Nu te va lăsa în ceață. Să primești un mesaj și să pleci mai bulversat și mai tulburat de când l-ai primit. Dumnezeu vorbește clar și când Dumnezeu ne vorbește, ne vorbește pe înțelesul nostru. De ce? Pentru că Satana contraface ce uneori proroci și lucrări de genul acesta. 3. Un alt lucru pe care Satana îl contraface este acela că el va folosi învățători falși, nu doar minuni false. Citeam pe C.S. Lewis și îl spunea că locul preferat al diavolului în biserică este la umbra pupitrului, la umbra amvonului. Știți de ce? Pentru că lui îi place aici, lângă pastori, lângă învățători, lângă cei care împart cuvântul lui Dumnezeu, să le intre în inimă, să le intre în minte și prin ei să transmită un mesaj greșit, un cuvânt al lui Dumnezeu fals. Tot ceea ce Dumnezeu creează, diavolul falsifică. Dumnezeu ne-a dat Evanghelia și diavolul falsifică Evanghelia. Dumnezeu ne-a dat, a dat în biserică învățători și diavolul va scoate învățători falși. Dumnezeu ne-a pus sau ne-a pus la îndemână neprihănirea și diavolul va căuta să ne ofere o neprihănire falsă. De aceea, dragii mei, apostolul Pavel, a Petru, în 2 Petru 2:1 își avertizează frații în felul următor. Și zice, în orod s-au ridicat proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care se vor strecura pe furiș și vor strecura erezii mincinoase, se vor lepăda de stăpânul care a răscumpărat și vor face să vadă să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. De aceea, dragii mei, sfatul nostru ca și păstori acestei biserici, sfatul nostru ca și prezbiteri a acestei biserici este următorul. Nu asculta pe oricine care îți vorbește despre spiritualitate. Nu asculta la oricine care prorocește. Nu asculta pe oricine care te ademenește să ai experiențe nemai auzite, nemai obișnuite și așa mai departe. Ai grijă că în toate acestea s-ar putea să fie cel care contraface toate lucrurile. Ca și cum n-ar fi fost suficient, în Fapte 20:29, Pavel, în timp ce știe, se îndrepta spre Ierusalim și știa că acolo urmează să fie arestat, cuvântul pe care el îl lasă prezbiterilor, păstorilor din Efes este următorul. În Fapte 20:29, zice el, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi luprăpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase care să tragă pe ucenici de partea lor. Dragii mei, știți ce e asta? Asta e neghina în lanul de greu. Ăștia sunt lupii îmbrăcați în piei de oi. Și vedeți, ăștia nu sunt afară ca să-i vezi și să te păzești. Nu zice cuvântul, sunt înăuntru, în interiorul ei. De ce? Pentru că Satan, să nu uităm în seara aceasta, el nu vine prin contrast, ci el vine prin asemănare. Și scopul este să distrugă, să rupă, să strice greul în biserică. Deci, înțelegi tu, dragul meu frate, înțelegi tu, draga mea soră, înțelegi, drag tânăr și adolescent, cât de importantă, cât de înverșunată este bătălia diavolului pentru sufletul tău? Înțelegi cât de bine trebuie să-ți zidești viața în cuvântul lui Dumnezeu? Cât de aproape trebuie să umpli de Duhul lui Dumnezeu? Cât de important este să stai aproape de părtășia bisericii? Cât de important este să nu te lași de ceilalți credincioși? Pentru că diavolul va căuta să facă orice. Și de aceea, dragul meu, dacă Satan uneori plantează credincioși falși în biserică, dacă el influențează pe adevărații credincioși cu învățături false, dacă el caută să le îngreuneze creșterea, să rămână acolo de când l-au primit pe Domnul, dacă el caută să-i orbească spiritual, să-i intoxice cu adevărurile lor toxice, pervertindu-le valorile și împângându-i să pocăiască, dragul meu, înțelege că e important în vremuri ca și acestea să fii greu și nu neghină. Doamne, ajută-ne să fim siguri de identitatea noastră. Ajută-ne să ne asigurăm că suntem acolo în lanul Tău, sub protecția Ta și sub mâna Ta cea puternică. Amin. Un al doilea adevăr, dacă vrei să-l notezi în seara aceasta, este acesta. Dacă vrei să fii greu și nu neghină, foarte interesant, probabil că vi se va părea șocant unora dintre voi, dacă vrei să fii greu și nu neghină, învață să trăiești cu neghina. Învață să trăiești printre neghina. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a trecut o vreme și a crescut și griul și neghina. A crescut și a ieșit la iveală neghina. Și robii s-au dus repede la cel care a plantat și a spus: Doamne, dă nevoie să smulgem, dă nevoie să intrăm în lan și să smulgem neghina aceasta. Ce au avut oamenii aceștia? Au avut râvnă, dar n-au avut pricepere. Au avut râvnă, dar n-au avut înțelepciune. Și stăpânul le-a zis: îmi pare rău, dar e prea târziu ca acum să mai scoatem neghina. Deja s-a amestecat așa de mult și neghina aceasta, să știți, devine atât de groasă încât rădăcinile ei se îmbină atât de mult cu rădăcinile griului, încât dacă nu ești atent și smulgi neghina, foarte ușor poți să scoți afară și greul. Așa că răspunsul stăpânului, când aceștia vin la el și spun: dăm voie să scoatem, răspunsul stăpânului este acesta: așteptați, aveți răbdare, lăsați-o să crească și când vom culege tot, atunci vom face trierea. Știți ce văd în oamenii aceștia? Dorință să lucreze, dorință să facă, dorință să recupereze timpul pierdut, pentru că pe vremea când ei dormeau, Satan a venit, vrăjmașul a venit și a pus neghina. Dragii mei, există aici în SUA anumite biserici numite fundamentaliste. Multe dintre ele sunt și baptiste, care, în dorința lor de a se arăta cât de diferiți sunt de restul lumii, uneori fac de rușine Evanghelia lui Isus. Am citit zilele acestea despre o biserică. De fapt, este vorba despre un tânăr care, în urmă cu câțiva ani, homosexual fiind, a fost atacat de niște băieți, bătut rău de tot, până când a decedat. Poliția a atacat pe cei care l-au bătut pe acest tânăr, i-a găsit, i-a condamnat și a venit ziua înmormântării acestui tânăr. A fost o biserică fundamentalistă, baptistă, și frații aceștia, ca să arate cât de ferm sunt ei în convingerile lor, au luat un ecran pe care l-au pus aproape de locul unde urma să aibă înmormântarea acestui tânăr care fusese homosexual. Iar frații aceștia au pus pe ecranul acesta o flacără. Sub ea a pus numele David, pentru că ăsta era numele acelui tânăr. Și sub numele acelui tânăr scria: sunt 2 zile de când David arde în flăcările iadului. A doua zi scria: sunt 3 zile de când David arde în flăcările iadului. Următoarea zi: sunt 4 zile de când David arde în flăcările iadului, și așa mai departe. Vă întreb eu, asta este râvna la care ne cheamă Dumnezeu? Asta este râvna la care ne cheamă Dumnezeu? Vedeți, se întâmplă ca uneori în biserică, unii dintre noi, pentru că am adormit, pentru că n-am vegheat, pentru că n-am fost atenți, poate în casele noastre cu copiii noștri, poate cu soția, poate cu soțul, poate cu biserica ca și lider, poate la muncă, poate, eu să știu, cu viața ta, ai închis ochii, n-ai fost atent, n-ai vegheat, a venit Satan și s-a corupt copiii și poate au devenit atei, poate s-au implicat în tot felul de relații care nu trebuie să fie implicați, poate au întors spatele lui Dumnezeu, spatele bisericii și așa mai departe. Și pentru că ai pierdut timpul, acum unii dintre noi, ca să recuperăm timpul pierdut, începem să lovim în stânga și în dreapta. Începem să mustrăm tot timpul fără pic de dragoste, pentru că noi vrem să arătăm că noi nu suntem ca lumea, noi suntem diferiți. De aceea, dragii mei, unor astfel de oameni și nouă tuturor în seara aceasta, Domnul ne spune: aveți răbdare. Aveți răbdare. Știți de ce? Pentru că uneori Dumnezeu trebuie să-și protejeze sămânța, știți de cine? De noi. Tocmai de cei care am sămat semânța. Tocmai de cei care ne-am implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să-și protejeze sămânța și răsadul tocmai de cei care au făcut o lucrare extraordinară pentru Domnul în trecut. De ce? Pentru că am lăsat neghina și a crescut. Și acum vedem în fața ochilor doar roșu. Vrem imediat să o smulgem. Și mulți dintre noi suntem campioni la smuls de neghină. Dar nu contează cum. Nu facem în dragoste și de multe ori smulgând neghina asta, face mai mult rău decât bine, pentru că ne lipsește dragostea lui Hristos. Mulți dintre noi căutăm să scoatem paiul din ochiul fratelui nostru și căutându-l să-l scoatem, uneori scoatem cu tot cu ochi și face mai mult rău decât bine. Dragii mei, în seara aceasta, stăpânul le-a spus slujitorilor: așteptați. Nu smulgeți, că smulgând-o faceți mai mult rău. Dragii mei, uneori oameni care au arat, uneori oameni care au sădit, uneori prin care, oameni prin care Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară, sunt aceiași oameni care Dumnezeu trebuie să îi oprească, pentru că altfel ei strică lucrarea pe care au făcut-o pentru Dumnezeu. Dragii mei, știți ce se întâmplă? În multe biserici, dragii mei, în multe biserici, frații așteaptă ca păstorii să fie un fel de țepeș. Am auzit lucrul ăsta. La noi, pastorul e moale, dar fi ca țepeș. Și chiar îmi citase un frate din Eminescu, scrisoarea a doua la Eminescu. Unde e țepeș? Că ar trebui să fie ca țepeș. Să taie, să execute, să scoată afară toată neghina. Rămânem noi, puțin, dar buni. Și uitasem scrisoarea aceea lui Eminescu și m-am dus să văd ce spun cuvintele ei. Și știți ce spun cuvintele lui țepeș, scrisoarea lui Eminescu? Ascultați ce zice cuvântul, ce zice Eminescu. Zice, cum nu vii tu țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cete, în smintiți și în... Dar știți ce urmează? Și în două temniți large, cu deasila să-i adoni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Și unii cred că asta e pastorația. Că așa ar trebui făcută pastorala în biserică. Dragii mei, e bine să fim atenți. E bine să fim precauți. Ca diavolul să nu se înfiripe în mijlocul nostru. Însă, dragul meu, nu uita că nu tu și nici eu nu suntem secerătorul. Secerătorul este Domnul Iisus Hristos, care la final, în ziua judecății, își va face lucrarea aceasta. Secerătorii sunt îngerii, așa că, dragul meu, dacă ești cu secera, mai lasă-o deoparte. Lasă-o deoparte, ia cuvântul lui Dumnezeu și hai să ne ridicăm și să ne slujim unii pe alții, că luând tot cu secera, s-ar putea să face mai mult rău decât bine, dragii mei. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și vedem cât de important este să avem uneori răbdare. Au venit oamenii aceștia la stăpân și au zis, vrem să scoatem spicele. Și Domnul s-a uitat la ei și a zis, nu scoateți, pentru că planul meu este mai bun. Pentru că eu știu ce este sub pământ. Pentru că eu știu că uneori rădăcinile acelea sunt ale neghinei, sunt prea legate de rădăcinile pe care tu nu le vezi. Tu nu știi, tu nu vezi, eu văd mai bine situația decât tine. Eu cred că văd mai mult decât tine. Și slavă Domnului, dragii mei, că uneori Dumnezeu trebuie să ne zmerească, să ne oprească în loc, ca El să lucreze după planul Lui. Așadar, înțelege în seara aceasta, ca să fii bob de grâu, trebuie uneori să înveți, dragii mei, să învățăm să trăim cu neghina. De ce? Pentru că neghina uneori este testul credinței noastre. De aceea Satan lasă câte unul pe lângă noi, așează pe unul pe lângă noi. De ce? Ca să scoată din noi tot ce-i dumnezeiesc. Sau ca să scoată din noi tot ceea ce nu este dumnezeiesc. Mă aduc aminte că eram copil și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Plin de râvnă, am început să spun colegilor despre Domnul Iisus Hristos. Cum eram la bloc, terminam orele. La toți copiii de la bloc le spuneam despre Iisus Hristos. Mă duceam la biserică și le spuneam la toți copiii și tinerii despre Domnul Iisus Hristos. Dar acolo la biserică, un tânăr a început să îmi facă probleme. A început să-și bată joc de râvna mea, de elanul pe care l-am avut. Și vă mărturisesc sincer că am venit la e-mail și le-am spus, eu nu mă mai duc la biserică. Pentru că băiatul ăsta de la școala duminicală îmi face zile grele. Eu nu mă mai duc la biserică. Și mă aduc aminte că vorbind cu părinții mei, bunica mea a auzit și mi-a spus câteva cuvinte pe care nici astăzi nu le mai uit. Mi-a spus, Sami, dacă nu înveți să trăiești cu neghina, te vei lăsa de pocăință. Dacă nu vei învăța să trăiești cu neghina, te vei lăsa de pocăință. Tu trebuie să trăiești cu neghina. Întotdeauna va fi unul pus de Dumnezeu lângă tine ca să-ți formeze credința. Am atât de mult de a face cu persoane care îmi spun: eu nu mai merg la biserică. De ce? Pentru că l-am văzut pe Cutare în bar și după aia l-am văzut la biserică. Eu nu mă mai duc la biserică. De ce? Pentru că atunci când am venit la biserică, sora m-a măsurat de sus până jos și m-am simțit inconfortabil. Eu nu mai vin la biserică. De ce? Pentru că fratele Cutare m-a înșelat în afaceri și e membru la voi în biserică. Eu nu mai vin la biserică. De ce? Că l-am sunat pe pastor și a trecut o lună și nu mi-a răspuns la telefon. Nu vreau să spun că eu sunt neghina sau că noi am fi neghina, însă, dragii mei, ideea este următoarea, dragii mei. Dumnezeu lasă neghina lângă noi și noi trebuie să învățăm să trăim cu neghina, pentru că este modul în care Dumnezeu ne șlefuiește. Dragii mei, neghina, știți când va fi scoasă? Doar în ziua judecății. Așa că învață să trăiești cu neghina. Și hai să vă dau un exemplu. Am predicat vineri despre Iov. Știți când și-a dat Iov cu adevărat testul? Adevăratul test a fost la final. N-a fost când și-a pierdut oile și vacii, și vacile și măgare și așa mai departe. N-a fost atunci când Iov a avut 10 sicrie în fața lui și a trebuit să-și îngroape copiii. N-a fost atunci când Iov a avut bubele acelea de a trebuit cu un ciob să-și scarpine, să-și aline durerea. Testul suprem al lui Iov a fost atunci când soția lui, care era lângă el, s-a înstrăinat de el, i-a întors spatele și a spus: blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Femeia aceea cu care se ducea probabil în fiecare duminică la biserică, cu care înălța jerfe în onoarea lui Dumnezeu, femeia aceea cu care a dormit în pat, s-a pus lângă pat și poate că aveau 10 de ani de căsnicie, când persoana aceea cea mai apropiată de el i-a întors spatele și a zis: blesteamă-l pe Dumnezeu și mor, acolo a fost testul neghinei. Și s-ar putea ca neghina să fie cea care îți spune mâncarea pe masă în fiecare zi, cel lângă care te pui seara în pat, și să vină o zi în care să-ți spune: blesteamă-l pe Dumnezeu și mori. Neghina s-ar putea să fie acasă, s-ar putea să fie la locul de muncă, neghina s-ar putea să fie chiar aici în biserică, lângă tine, în dreapta sau stânga, în față sau în spate. De aceea mesajul lui Dumnezeu este următorul: neghina va fi în ogorul lui Dumnezeu până ziua judecății. Așa că învață să trăiești cu neghina și lasă-l pe Dumnezeu să-ți cizeleze, să modeleze inima ca să fiu gata pentru ziua judecății. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și mă apropiu de încheiere și ultimul punct este acesta, dacă vreți să notați. Dacă vrei să fiu greu, trebuie să cunoști planul stăpânului. Știți, m-am întrebat când am studiat textul acesta: dacă Dumnezeu este atotputernic, nu putea El să pocnească din degete și să dispară toată neghina din lan și să rămână doar greul? Nu, teoretic, eu cred că Dumnezeu i-ar putea nimici pe toți cei care sunt păcătoși în lumea aceasta și să lase după doar pe cei pocăiți. Mă gândeam dacă în seara aceasta Dumnezeu ar pune în aplicare testul acesta și ar pocni din degete, am emoții, câți dintre noi ar rămâne și cât s-ar duce. Un mare predicator spunea, zice, când ajung în cer o să am 3 mari surprize. Că unii la care m-am așteptat să fie în cer, nu sunt. Că unii la care nu m-am așteptat niciodată să ajung în cer, îi văd acolo. Și a treia mare surpriză este că eu am ajuns în cer prin harul și prin mila lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ar putea, cum a făcut cu ținutul Gosen, vă mai aduceți aminte? Când toți cei întâi născuți care au fost puși sub protecția sângelui, îngerul morții au trecut pe deasupra și când au venit toate acele plăgi peste Egipt, numai ținutul Gosen a fost protejat. Dragii mei, Dumnezeu ar putea să ne libereze de neghină acum în momentul acesta. Ar putea să ne scape de toți cei nelegiuiți și să rămânem numai noi buni. Dar Dumnezeu nu o face. Și Dumnezeu nu o va face. Va veni momentul răpirii bisericii când ne spune Biblia: doi vor fi pe câmp, unul va fi lăsat și unul va pleca. Doi vor fi în același pat, soț și soție, unul va rămâne și unul va pleca. Vor fi doi care vor lucra, vor fi la business, unul se va întoarce cu spatele, unul va pleca și celălalt va rămâne. Dragii mei, când va veni ziua aceea, atunci se vor termina toate lucrurile. Dar până atunci Dumnezeu încă ne lasă împreună. De ce? Cred că unul dintre răspunsuri este cât se poate de simplu. Faceți un exercițiu de imaginație împreună cu mine. Și imaginați-vă că în ziua aceea, ziua când stăpânul va secera nechina, stăpânul are o conversație cu nechina. Imaginați-vă. Și stăpânul se uită la neghină și spune, ce roadă ai adus? Fiindcă ai avut parte de același soare de care a avut și grâul de lângă tine. Ai avut parte de același strop care a căzut din cer, ca și grâul de lângă tine. Mă uit la tine, văd grâul bogat, dar mă uit la tine și văd că ești lipsit de orice rod. Cum de el a putut să aducă rod pentru împărăție și tu n-ai putut? Dumnezeu se va uita la unii și la alții și Dumnezeu va evalua lucrurile și ne va întreba ce ai făcut tu cu harul pe care ți l-am dat. Cred că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu intervine este că atunci când unii vom ajunge acolo în cer, Dumnezeu să spună, uită-te la colegul tău, ați fost în același office, ați avut același income, poate l-a fost mai sărac decât tine, a dus mult mai greu și uite cât a dus el pe altarul împărăției lui Dumnezeu și tu ești gol și lipsit de roadă. Toată viața te-ai plâns că nu ai, iar alții cu mai puțin au reușit să ducă pentru împărăția și să facă lucruri pentru împărăția lui Dumnezeu. Mă întreb, dragii mei, în ziua aceea, în ziua evaluării, oare noi vom avea roadă sau ne vom compătimi că n-am avut suficiente lucruri, suficiente binecuvântări? Aceleași binecuvântări cad și peste unii și peste alții. Deci mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și în ziua aceea să ne asigurăm că suntem grâu și nu neghină. Dragii mei, provocarea din seara aceasta este următoarea. Când vor veni îngerii, cum ne vor găsi? Te provoc mâine dimineață, când ești din casă, să te uiți pe cer, să te uiți la păsări, să te uiți la porumbei și să-ți imaginezi că în felul acesta vor apărea îngerii pe cer atunci când va avea loc trierea. Îmi place să cred, nu știu cum vor fi, cu aripi, fără aripi, nu știu cum vor arăta. Dar așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că îngerii vor veni și vor face trierea. Și când vor veni îngerii, oare cum ne vor găsi? Când va veni Hristos, oare cum ne va găsi El? În seara aceasta, dacă nu ești sigur de veșnicia ta, Dumnezeu ți-a dat nenumărate șanse. Te chem în numele Domnului Iisus Hristos să te împaci cu El. Deci invit echipa de închinare aici în față și în timpul acesta, vă invit și pe dumneavoastră să ne ridicăm. Și cu capetele plecate, să venim înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să spun la încheierea acestui mesaj că Dumnezeu te vrea grâu și nu neghină. Domnul Iisus Hristos te vrea în hambarul Său și nu în focul iadului. Deci timpul deciziei pentru tine și pentru mine este acum. Fiindcă vremea secerișului este foarte aproape. De 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos spune că secerișul va veni. Și noi suntem acum mai aproape ca oricând de momentul secerișului. Dragul meu, fă o analiză a oradelor tale. Întreabă-te în seara aceasta, ce produci tu? Ce ai adus pentru împărăția lui Dumnezeu până acum? Alții din jurul tău au adus așa de mult, oare tu de ce nu aduci atât de mult pentru împărăția lui Dumnezeu? De ce nu ești roditor? De ce nu ești spic bogat roditor pentru împărăția lui Dumnezeu? Te invit să vii înaintea lui Dumnezeu în aceste momente. La El care, prin harul Său, poate să schimbe o neghină seacă într-un spic bogat și roditor. Vino la El în seara aceasta, mărturisește-ți păcatul, acceptă-i voia și apoi cântă împreună cu biserica, celebrând și sărbătorind și spunând, Dumnezeu e tăria mea. Amin.